Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Donne Michel Roa no tsarona ny 25 ny volana oktobra dia miarahaba ny rehetra ny fidy azy ho mpiaro izahay. Teraka ny 7 Jona 7/28 i Michel Roa. Zaza farany amin'ny 5 mianadana teraka ny ray aman-dreniny izy. Tamin'ny taona 2018 izy no niditra tao amin'ny oratorio tao Valdoc. Indray andro dia niteny tamin'ny Don Bosco fa mifameno izy ireo. Izy no anisan'ireo nilazany Don Bosco voalohany ny ananganana ny fikambanana salesianina. Nanitra ny 5 taona no niarany asakaiky tamin'ny Don Bosco i Michel Roa. Tamin'ny dingana rehetra nivoaran'ny kongregasion na ny fikambanana salesianina dia niaraka trany izy ireo. Tamin'ny 5/28 no nanonona ny voadiny Michel Roa ary izy no nitantana ampanahy voalohany ny fikambanana teo amin'ny 20 taonany, izany hoe ny 5/28. Nandray ny larana mahapiretra i Michel Roa ny 5/28. Izy no tale voalohany ny kolejy tao Mirabello teo amin'ny 5 taonany, ny 3/28 ka hatramin'ny 5/28. Vikira tao Valdoc sy ny fikambanana izy nahatratra 7 ny mpianatra tao tamin'izany. Izy ihany koa dia efa administrateur andreo lecture katolika. Ny andraikitra ny fampiofanana sy ny mpiasa ihany koa ny 5/28. Ny tantana ny masera salesianina na ny fille de Marie auxiliatrice izy tamin'ny 5/28. I Don Roa no mpiaradia tamin'ny Don Bosco tamin'ny direhetra nataony. Noho ny fangatahan'ny mpanorona dia notendren'ny Papa Leon 13 izy tamin'ny 4/28. Ho mpandimby an'i Don Bosco ary no amafisin'io papa io ny naharekoteur majeur an'i Michel Roa ny 8/28.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Rehefa nitombo ny isan'ny mpikambana sy ny asa pastoraly nataondreo salesianina dia nandefa mpikambana nanerana an'izao tontolo izao i Don Roa ary nojereny manokana ireo alefa misionera. Rehefa mandeha mitsidika ny asan'ny salesianina tany Eropa sy tany Moyen-Orient izy dia makahery hatrany andreo izay rehetra vanginy sy makahery ny tenany ihany koa ny amin'ny fakana tahaka ny mpanorona ny fikambanana. Dia hoy izy hoe: hoy i Don Bosco hoe nao aiko hoe Don Bosco nanao an'izao na nanao an'ity na ambarany ihany koa hoe tiany Don Bosco ny zavatra toy izao. Rehefa maty ny 9/10/1900 Don Michel Roa teo amin'ny 7 taonany dia nahatratra 4 ny salesianina raha 7/17 izany tany ampiandohany. Ny isa 5/13 ny ankonona mpiainana raha 7/15 izany teo aloha. Ary lasa 4/30 ny faritany manerana ny firenena 7/30 raha 9 tany ampiandohany.
Etsenge
tamin'ny fanandratana an'i Michel Roa olontsambatra dia hoy ny Papa Paul VI hoe nanana ny Don Bosco ho fototra ny poirana ny fikambanana salesianina ary Don Roa kosa no nanohy izany. Nanao sekoly ny ho ampiainana izy, ny fitsipiny sy fahamasina no modely, novainy reny rano ny loharano. Amin'izao moa dia ajainao amin'ny bazilika ny Marie Auxiliatrice ny relika ny Don Michel Roa.
Fantatrao ve fa
Ny hoe Michel dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Mikael, midika hoe ilay mitovy amin'Andriamanitra. Ny toetrandreo Michel dia olona tia mandeha, izany hoe manao voyage izany. Marina, mahitsy, tsy tia tsikombakomba izy ireo ary tia manatombo-traika efa mpiainana. Toy ireo Michel ary sarokenatra. Dia mirary soa ireo Michel roa izahay raha misy mitondra an'izany anaran'izany a. Raha tsy misy moa dia fantatray fa misy arovany ihany koa ny fikambanana sasatsasany na misy olona ihany koa makazo fakatahaka, dia irarianay mba hanana n'ilay toetra soa mpanabe tanora ary ny ezaka trany ny hanaparika eran'izao tontolo izao a any izany asa fanasoavana ny tanora izany. Dia rarina soa ihany koa retireka ny 25 oktobra ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ary ho eniky ny hafaliana amin'nyity fankalazana ny fetinyity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.